Luca tarkating ilimi inbe balanatul. Di garupatu yo tito Yesu nga. Arono atu. Tinebe kasin mutungla Yesu imarit ay pa ay laye malalamay may. Leye malalakapala ay raya bingidok madapang ditoltol. Ye Dario Marobet matankala ditoltol ki yeyi. Ngan le di galiuno sa ngulbe runga, ngan tiye yene a tiye tipa. Inbe di garupatu, yu mugungan Yesu nga nga di, so siri yeri, inbe karata di le matamatengkiri imot nga, ngan di lapaw tito Yesu. Di garuptina, ngan atu ene la Maria, yu tikiwena sa niye Magdalai. Ye in mugungan Yesu nga nga di so siri, Limibe ruye. Inbe Yoana yo kusarimani. In ito Yesu lapaw. Ngan kusatani in iei ben tol kutomayatu. A matankala rumuke erot. Inbe Susana iedi garup kapala lapaw. La tito Yesu nga. Di garup tina ngan tikap so kiritap di pang Yesu iedi galihono a tilundi ye lapaw. Yesu ikatte betanga ye tola tu, yo igiri dingding patunu ke kaningi lo kumuki arono pai. Ngandi tamoto malalamay, latipa ye malalamay mai kapala, atiman le mantigawa. Mutungla Yesu ikatte betanga tu, pangdinen. Ye kena tu, mantol ke kapginga tu, in ikap dingding patunu ke kaningi. Betla igiri kumuki. Ngan kenyo igiri yein nga, ngan kapala imul do dara katene. Ngan nen le ditol tipa pono, inbe di manyo turo lang katene, ngan tika mata, le mantikan. Inbe dingding patuno kapala, ngan imul do ye tane yo, ke lobaki in bongar ngari. Le tisub dok mata tise, bong molotiap, inbe, Timalaya tiwot. Yeso bong tana tani ke lobaki in bongargar le taukan ran. Inbe dingding patuno kapala ngan imoldu oro kaudangdang lono. Ngan nen le tisupaya kaudangdang le oro kaudangdang tani in iturai di le tisup doktia. Bong dingding patuno kapala ngan imoldu ye tane yu dokmata nga. Ngan nen le tisup dok, le dingding tinakay ni atu-atu, ngan titar kanodi alunu bele-bele ben 100. Yesu katte betanga pang di nenay mot, mutong la kono nen. Say tol bet talngana ke lunguno betanga nga, ngan itar talngana dok, ay lungo betanga kiaw nga. Ngan Yesu di galiuno titoru bet, iwete nini betanga tani, iyo ikatteyi. In puno pangdi. Mutong la, iwete pangdi nen. Mugungan dario marobet, matankala di hiltol ki yeyi, in ikien solono. Bong dokot nga, yein lon panana bet ipoposi pang, alumugalanga yedok. Bong ditoltol kapala nga, ngan uli akate betanga pangdi lew. Ngan na nga, uli tikamata urata ke maro, bong oke bet tikilala tiak. Inbe ole tilonga betanga ke maro, bong oke bet lori galanga ye puno, ngatia. Yesu iwete nine katenga betanga ke dingding patuno. Arono sangaul inbe balanatu. Mutongla Yesu iwete nine betanga tani yo ikatei, in puno pangdinen. Dingding patuno tina, ngan ben betanga ke maro. Inbe dingding patuno, Yo imoldu dara katena nga, ngan ben ditotol kapala, yo tilongo bingidok maata ke maro. Bong, tol kuto mai, kiri so siri, imantina ngan le ikawa betanga tani, yo ikien lori ina ikutaki yedi. Ngan tina, nen le titara lori mirana pang maro, abet nen ngan ikap di, ay pamuliti Yesu dokte apio bet igarung di intia. Inbe dingding patunu yu imoldu ye tane yu ke lubaki in bongar ngar nga ngan ben ditultol kapala yu tilunga betanga ke maru le tiko a lodi ponane ye nga. Bong betanga tina ngan tiparamali imiri tiak ngan nen le titar lodi mirane ye mai mata tiap lapau. Yesu bet tuanga pumbi pangyeri ngan tigege lodi mirane yu titarui. Inbe tiwala muridi pang maro. Inbe dingding patunu yo imoldu or kaurang dang luna nga ngan ben ditultol kapala yo tilunga bingirok maada ke maro. Bong lodi rubet ole tito to tiap. Yeso lodi maro komada ye nepongo kiri ke tani. Inbe balingile sudok maada kapala yo bet tikap a lodi ponane yanga. Ngan nen ledi ngan ben, dingding patunu, yo tisup bong titar kanori tiap nga. Bong dingding patunu, yo imoldu ye tana dokmata nga, ngan ben ditutol yo lori ken dokmata, bet tilongo bingi dokmata ke maro, a titar lori merane ye. Inbe di ngan tikore le timere, ye lo merane kiri lapao. Ngan nen ledi ngan ben, Dinging patuno, yo tisupa tisye le titar kanodi aluno kaye nga. Yesu katte betanga ye sul. Arono sangaul, inbe balana limibe atu. Utongla Yesu katte betanga san molunen. Tolsa ke bet ilanga sul ki buong, longan bet inunalo borlono ay tarko tiap. Inbe ulay tarudu kakawa ke kinonga parmana tiap lapaw. Bung ulay pauti lo ete. Abet nen ngan ditultol bet tise rumuluna ki ngan tikamata niye lul ngana. Ngan na nga, sule mot yo ditultol titarko ay kin sullo na nga ngan pangdamini ngan ulay maroy papos se malangana. Inbe betanga yo titarko Le diltol ke bet tilungo tiap nga, nganule isye malangane le mot lapaw. A diltol lori galanga ye. Ngan ang ngan, kien kakawayang dok, abet nen ngan katartal nga mudok, a kalungo betanga kyaw. Kumatali si tol bet, lun galanga ye betanga ke maru. A ito nga, nganule maru pagalanga luno, ye betanga ki samulo. Bong si tol yo lun galanga ye betanga ki kasin, bong ito tiapi, in marole ikutak lo galanga kasin, yo lun tar bet ikien niya nga, ngan le inebe soro. Yesu tinana le di tayine, arono sangaul, inbe balana limibe pay. Mutong la ye kenetaniin, Yesu tinana le di tayine timan bet man tikamata. Bungan rumi pun, ye ditultol malalamay. Le tisak bet tilo rumulono. Le nga tola tu, lo iwetapang Yesu nen. Ay, tinam le di tayim, laman tikodoro di nga. Ngan lo di bet tikamatong. Mutong la Yesu rawa betanga kinen. Di tultol lo tilonga betanga ke maro, le bet tito nga, ngan di ngan la di tinak le di tayik nga. Yesu iweda katkat pang eng mai le imata. Arono sangaul ru inbe balana ru. Ye kena tuin, Yesu iweda pang di galiuno tinanen. Ay, ngaule talake ran kono kapala. Le nga tiri lo okopono, mutong la tikoy atila. Ngan tikoy me pono go inbe Yesu ikin mata. Bung, eng mai marit tinale te kipases a ilo okolono. Le kasin leu be okokiri imere. Le nga di galiuno tina ngantipongo, tine, tolmai kumarit, nga be talere. Mutong la Yesu imarit tinale iwitakatkat pang eng le kukur tina. Le taun katensi inbe ran manini dokmata. mutumla yesu iportak pang yedi galiuna tina inbe iwete pang dinen ai ngan lumu berani yubet kata rupawi inla nangai bong di galiuna tina titak rai bilibele inbe titak terai lapau le ditap di tuwete pang dinen ona tiap iso tol neni ale iwete katkat pang eng le ran ngan le tilongo kona nga Yesu nga nga di susi di budanga ye tol tamota atu. Arono sangul ru inbe balana limi be atu. Ye kenetaniin Yesu ye di galuna tina mantipo ye oko kiri a tila lela pumbe ye tanamai kiri tol tol ge gerasa. Yo ken ke ran galili kona kapali. Tila pumbe lenga Yesu ipaske oko puno. Ay di pang tana. Ngantol ke malalamay tani, in atuyo susidi idividiwoyi, inipot lepot itaware. Ye in mukot ye ganinga, ngan iwito ko malasa, yobet yakala tinineye, ngantiap. Inbe inebe rumusiap lapaw. Bong ipasle inebe agorlone kiri matenga leo. Yeso bet tol tani in ikamata Yesu, Mutung la itang le mai inbe imoldu igunturunu Yesu kenepuno. Inbe kone le mai yene ato Yesu. Ongi maroyo inebe edeni in natuno. Nga soso bet kui pawi. Atorong bet ken kop mas ngana pawbe. Ngan kone le mai nen. Yeso bung Yesu psakpang sosiritani. Bet ikoye toltani ina isitana. Ngan kanakana ngan diltol kapala tiparama, a tipaw kene le bene ye ormerana. Inbe tikura madari kala, bung, susiri iriwiriwo le gurana mata, le kupkupray ormerana tina. Inbe irara ila, inepiye niyo tokan toltoli. Mutung la Yesu turunen, Ongi MC, ngan irabitake Yesu nen, awi ekla budangi, ngan iwete nen, Yesu bong sosiri alunu, la tinebiye toltani nga. Ngan di sosiri tina, titur toto Yesu, a timangmang ye nen. Ato, ken kunga nga ma amduam nebiye tana gimono, yu taukan launu, inbe. Ngan ga budanga mai, Tisua tikanen ye kawala tu yo ikin patay pang yedi in marine. Putongla di sosiri tina titoro Yesua timangmang ye bet imalumpang di. A tilala tidewa tilodi gatina ngan lodi. Ngan le Yesu imalumpang di bet tila. Lenga di sosiri tina ngantipasa tigege toltani. In bet tirara tila. Lila tiriwa tilo di gatina ngan lodi. Mutong di gatina ngan tirara tila sakar matana a tipas duran lono letoon tidaw a timmata. Lenga di toltol tinayo matadikala di ganga ngan tikamata sotani inye matadi. Mutong la tirara tilo lo tikawa bingi pang di toltol yo tinepiye malalamay mai Inbe ye malala yo kapala ngan lapaw. Di toltol tilongo bingi, le nga tiru bet du tikamata so tinayo pombe nga. Ngan tiru pompombe pang ye Yesu nga, ngan tikamata toltani, yo so siri igegeyi, in kuton ka urata dok mulo. Inbe soso ye soso ngu, ay urur potay pang ye Yesu kenapuno nga. Ngan nen le titataray. Mutong di toltol tinayo tikamata Yesu, inga nga di sosiri ye toltani nga, antikasa urata tani, yo Yesu yi panga le tininirokmata muli, inpang di toltol tinayo tisi nga. Ngan di toltol le mot ke tanama gerasa, tilongo kasanga tina le titataray bilibele. Le nga tuwete pang Yesu bet, iko ye nikiri, inbe ilapang ye nisan mulo. Butong la Yesu ipas lo okopono abet imulay la. Bung toltani yo so sidi iko ye yi inituro Yesu a imangmang ye bet imalumpanga anen ngan iye tila. Bungan Yesu imalumpanga tiap ye ne. Kumula kulopang ye malalakyong lo kukasapang ditoltol ye sudok mati yo maru iipongi. Butong la toltani ini mulai lupang malalamai, aloi gasa pang ditoltol, Yesu tinalimut, yo Yesu ye panganga. Yesu ikarata garup yo yolorari, inbe pamariti garup kase, yo imati. Arono sangaulpay. Mutongla Yesu igege nitani, inbe ieri galiunitirie okokiri, a timula tilapang, ran kono kapala. Ngan le diltol malalamay, yu titar matariye a tinamunga, ngan tika matali loriponana, ye yu imula ilong pangyeri nga. Inbe tola tuyo ene yairusi, in ipaaydu. Ngan ye in tolmaya tu, yu matan kala rumikiri yuna ke gaongi. Le nga idu ikamata Yesu, mutong laigun turunudu Yesu kenepuno. Inbe ituru ay mangmang ye bet yeru tiri pang rumaki. Ngan mangmang ye nen yesobong yairustani in natunogarup ataleo. Inbe raiki sangulbe ruleo. Bong matamatenga maikou le bet imata. Motong la yesu ipa a bet iri pang ye rumuke toltani. Ngan le diltol malalamay tina ngan titolapaw le tipar logologo. Ngan garupa tuyo yolo rara ye rai sangul beruhi in inepelapaw. Bong tolsa bet ikamata ailoni, anen ngan ikaratale tininidokmata mulu, ngan tiap. Butong la garup tani, in ipa ke Yesu murini le isulmaya bene la itoko susungu matolene ke Yesu in matana. Yeso bet ienen, ngan le patuleu be raramolotani in himutye le iwuruwuru dokmata. Mutong la Yesu itur dinen, ay, se ito kawi. Ngan diltol tina, ngan dile moti pataw kala. Mutong la pitaye ne, tolmay. Diltol malalamay san, la tikaliwong le tibarlokoloko nga. Bongan Yesu ye ne, tola tula ito kawi, le aitay ben. Kurane kya ukasin ilung mayao. Mutong la garup tani in luntar nen. Oke bet itar kotiap. Lengay tataray in be itangarur. A imantina le igunturu nudu Yesu kenepuno. In be iwitapang ditoltol tinangan le imot. Ye soso ale ituko Yesu. Ngan le patuleu be tininidok matamulu yeyi. Mutong la Yesu iwete panganen. Natuk, lo medana kiyong yung gutarupawi, inlay karatong, le tinim dokma atamuli. Le kula, ngan le la kunepi yelo silena ke maru. Yesu iwete wete pangarup taningo, inbe tola tu, ipaye rumke Yairus, ay pot pombe. Le ngay wete pang Yairus nen. Ato, natung garup, in imato. Leken kuporo panong in bet. Idi mulu be. Yesu ilungo betanga tinayo toltani iniweta nga. Lenga iweta pang Yairus nen. Ken kutattaray be. Bong kuparama lo merana yo kutarupaw in le mere. Ngan natum ole marit mulu. Yesu iweta nenay mot. Butong la kene yo tipale di pombe rumke Yairus taninga. Ngan ilele diltol bet, tito atilo rumulono be. Le ikawa pita ye Yohan, ye yemes in be karup kasetani, in tamana le tinane leo, la iye di tilo rumulono nga. Tilo, ngan diltol le mot, yo tinebe rumanga, ngan titang-tang in be tuwa waisur. Butong la Yesu iwete pang dia ilele dinen. Katang dokot. Karup kase in imata tiap, bong ikin mata leo. Nganen le ditoltol tina, tingilera Yesu, yeyo iwetenen nga. Eso lodi galanganen, garup kase in imato. Utongla Yesu ito ko garup kase tani in bene, in be kono panganen, natu kumadit. Lenga garup kase tani in imagur mulu, letina patuleu be imarit lelo ikuro. Utongla Yesu iwete pang, tamana letinana be tikapsu panga aikan. Ngan garup kase tani, in tamana letinana tikamatayo imarit mulu nga, letina titakray. Bongan Yesu ilele di bet, kentuwete pang tolsa, Yesu yo pombe in be.